И Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
За Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Това е мотото на служебния кабинет, който днес стъпи в длъжност. Големи задачи, големи очаквания, големи надежди. А какъв ще бъде резултата според вас?
И ще го видим след 2 месеца, но за 2 месеца не могат да се направят чудеса. Така че не разбирам тази свръхамбициозна програма, която е очертана пред този кабинет и тези големи очаквания. Все пак служебният кабинет има много тясна очертана рамка на действие. 30-ти на парламента, големи реформи не може да направи без закони. И най-важното му предназначение е да успокои обстановката, защото служебен кабинет винаги идва след криза, когато редовното правителство предсрочно прекрати пълномощие, трябва да успокои обстановката и да организира изборите.
Какво означава обаче да успокои обстановката? Защото обстановката, условно казано, съдържа толкова много елементи. Това е искането за борба с монополит, искането за битка за доходите, срещу безработицата, и за здравеопазването, и за образованието, и за още и още и още. Това е все в ситуацията, в която се намираме, и все се възлагат очакванията на този кабинет, за да успокои обстановката. Какво от това ще може той да направи?
Трудно ще стане.
Да.
Пак казвам, че за сега не могат да се очакват. Обстановката може да се успокои, когато след изборите се появи парламент облечен с нова порция доверие.
Да.
И в някаква степен да символизира промяната, която очакват хората. Защото кризата е предизвикана от обществен натиск за промяна. Такава промяна, ако не настъпи след изборите, може да видим втора вълна на ескалация на кризата. Ако настъпи промяна, тя трябва много бързо, още през първите 100 дни, без забавяне, да покаже действие в някаква принципиално, различна от досегашната посока, която да отговори на най-нетърпеливите очаквания, най-непосредствените очаквания на хората. Това, което чух днес по повод на церемонията за предаване на властта,
да,
не ме окуражава особено.
В какъв смисъл? Какво чухте, което не ви окуражава?
За начина, по който ще бъде изпратено
така
това служебно правителство, mm-hmm, защото чух от новия министър-председател само нито намек за това, че има нужда от някаква корекция на досегашната политика. По-точно всичко беше похвалено от направеното и думата приемственост като че ли няколко пъти се подчерта, за да се наблегне на внушението, че това правителство в някаква степен ще продължава политиката на водена до сега.
Да.
Според мен това е несъразмерно на ситуацията и ще доведе до може би предсрочно ескалиране на напрежението. Обикновено служебното правителство успокояват обстановката.
Да.
Налагат едно време на спокойствие, на изчакване, в която по-спокойна обстановка се провеждали. До сега 2 пъти имаме такива случаи, предизборните кампании по правилата. Дано не съм прав и видиме някакви енергични усилия за промяна на действието на новия кабинет. Така и така общественото подозрение е много твърде високо, че това е някаква маскирана форма на правителство на ГЕРБ.
Да.
Надявам се да не е така все пак.
Всъщност, като гледате персоните и структурата на служебния кабинет, господин Асланов, как си представяте? Проекция на надеждите на народа ли е или на личните желания на президента?
Второто е неизбежно. защото това е правителство назначено от президента. Народът едва ли по персоните може да се ориентира и да храни надежди, защото след като аз не познавам повечето от министри, едва ли хората не изкушени, така както мен, от политиката, биха имали по-точна представа за техните качества. Има някои въпроси, които във връзка с структурата на кабинета е уместно да се зададат и очакват бърз отговор. Но нека да изчакам, аз предпочитам да не давам оценки преди да съм видял действия.
Не, вижте, за някои неща могат да се дадат оценки, защото да речем един вице-премьер е заместник министър в правителството на ГЕРБ. Другия вице-премьер, заместник-министър в правителството на ГЕРБ. Тоест,
пак очертава се... Общественото подозрение е много високо, че това е второ издание на ГЕРБ.
Точно така.
Но аз не бих хвърлял вината така на слуги върху всички хора, които са работили в държавната администрация.
Да.
Защото може да бъдем приятно изненадани, може да бъдем и неприятно изненадани и подозрението да се потвърди. Това правителство, аз вече имах повод да го кажа публично, трябва да свърши две много ясно определени задачи, за да даде възможност за една цивилизована и колкото се може по-спокойна предизборна кампания, да организира изборите по такъв начин, че да не остави никакво съмнение, че те ще бъдат нечестни и фалшифицирани, каквито подозрения има.
Даде, но премиера не даде отговор на въпроса за подмяна на областните управители, а те са хората, които правят, образно казано, парламентарните избори.
Не са единствените хора, които...
Но са много важни, ключови фигури са.
Те са важни, защото имат преки функции по изборния закон, но не са само те. Много е важно дали отново ще бъдем свидетели на участие на МВР в изборния процес. Съмнение, което не се е разследило, поне за сега.
Да.
Тоест, от тук нататък ще следим внимателно кадровите назначения и уволнения. И тогава ще направим някаква по-точна преценка. Иначе има въпроси за компетентността на някои министри.
Да.
Като, например, министъра на околната среда, чиято биография не подсказва близост до тази материя и до тази проблематика. Втория проблем е министър на електронното управление, защото по закон всички правомощия, по закон подчертавам, т.е. ако трябва да се промени закона, но това правителство няма възможност да го направи, всички правомощия по това са дадени на министър на транспорта за сега, на самия министър-председател и на отделни дирекции в Министерството на транспорта. Какво ще прави този точно министър? Най-малкото буди първоначално недоумение, дори да е без портфел. Той трябва да работи нещо. Колкото е компетентен, да е. Той очевидно е компетентен. Нали, част от проблематиката на електронното управление, що се отнася до информационните технологии, но електронното управление, както знаем от Европейската харта, е понятие надвишаващо многократно информационните технологии, и е проблематика, която е много по-широка. И наистина, много отдавна трябваше да специализиран държавен орган да се вземе с него.
Да.
Но в същото момент, който да извърши реформата чрез промените в законите, това няма как да се случи, особено и за два месеца. Има и други въпроси, че в последните седмици, докато правителство беше в оставка, премина към някакви смущаващи разпоредителни действия. Раздаване на концесии за 20, за 25, за 35 години на пристанища, летища, плажове, минерални извори. както и много бързо, спешно приключване на някакви обществени поръчки.
А да ви кажа откровено, господин Асланов, това е стара практика на правителствата в България, така че не са измислили нещо ново. След това ще дойде друго правителство, което ще почне да ги променя, но това сме се нагледали.
Значи, вижте, много трудно се променя сключени договори.
Вярно е,
за положителен период.
Да. Вярно е.
Ако това можеше да стане, можеше да преживеем кризата с ЕРП-тата. Защото през 2005 година дойде правителство, което беше против приватизация. Да не би да отмени след това. Не е възможно някои неща да бъдат поправени. Да.
За мен е много важно как оценявате вие левия завой на Бойко Борисов. Той обяви, че политиката на ГЕРБ от тук нататък ще бъде насочена към доходите и заетостта. След ролите на генерал, отмъстител, строител, ще изиграе ли Борисов ролята на социално чувствителния лидер?
Той може да изиграе всякакви роли, много роли. Може да сложи най-разнообразни маски, но няма как да ме накарате да коментирам думи на Бойко Борисов.
Защо?
Защото много пъти ме израдва с това, че днес казва едно, друго, утре и трето прави. Да. Затова и просто ще изчерпя с отговора. Аз на думи, особено казани от Бойко Борисов, отдавна не вярвам.
Само че хората този път, в тези предизборни дни, очакват да чуят точно това. Думите доход...
Те може да очакват да чуят, но не точно от неговите уста. Защото той имаше 4 години възможност да направи нещо по въпроса. Той направи много по въпроса, само че в обратната посока. Доходите намаляха, безработицата нарасна, им е важно. Ако е можело нещо да направи, ще да го направи. Той дори днеска на церемонията по предаването на властта говори повече като кмет на София, отколкото като министър-председател. Отговорен за положението на България. Говори за метрото, за спортната зала, за детските
градини. И за магистралите говори, за магистралите.
Еми магистралите, пък се оказва, че хората като че не са склонни, нали, да преувеличават и успехи в това отношение.
Накрая имам един малко по-глобален въпрос, който синтезира приказките, недоволството, претенциите на улицата и площадите от последния месец. Остарялата и схабена българска политическа класа се поскрива в охолство и разкош в скъпите си кабинети и луксозни возила. Гневните улици и площади някак се размиват, удрят в празно пространство и постепенно се стопяват. Защо и как старите политически демагози изпарзаляха и неутрализираха бунтарите, господин Асланов? Как ги няма политиците?
Това не беше въпрос, може би е ваше мнение.
Не само мое. Това е видно. Политиците ги няма, хората се бунтуват срещу нещо, което липсва. Липсва Бойко Борисов, липсва Станишев, липсва Ахмед Доган, липсват всички. Тях ги няма.
Значи първо те не бяха поканени и не бяха добре дошли.
Така?
На улицата. Все пак, когато си нежелан, проява на мъдрост да не отидеш там, където не искат да те бият. В някаква степен аз не мога да обобщи всички искания на улицата. Имаше искания, които са разумни и изпълними. В това число и можеха да бъдат изпълнени и от този парламент, и от досегашното правителство.
Да.
Могат да бъдат изпълнени от настоящото правителство. Има искания, които, как да кажа, не че не могат да бъдат изпълнени, но трябва да бъдат преведени на друг език. Нали? Защото една част от исканията бяха да се върне комунизма, но без комунистите.
Да, вярно.
Как да се изреза, нали?
Така е, да.
Когато се постави и въпроса за национализация на частните монополи.
Да.
Национализацията на частните монополи, особено на естествените монополи, е доста силен инструмент в ръцете на всяко правителство. Той е правен многократно и в Германия, в Великобритания, в Франция и в други държави. Но се трябва да знаем, че в момента държавата хазна е празна.
Да.
Държавата няма пари да извърши национализация и най-вероятно улицата имаше предвид експроприация. Това няма как да се случи. Да. Затова казвам, че като изключим конкретните искания на политическа партия Зелените, които имаха много конкретен и прагматичен смисъл, ми е много трудно да обобща исканията и или да се присъединя към тях, или да, да ги отрека, защото нямаше начин за обобщение. Както и общия лозунг за смяна на системата, което не се знае какво се крие зад него. Политическата система е парламентарна република.
Да.
Разбира се, смяна на системата е замяната на тази република с нещо друго. Това е смяна на системата. Но като че ли хората, точно това, което искат, ако то се случи, те ще бъдат най-недоволни. Но те не приеха някаква форма на диалог с онези, които могат да им обяснят какво стои зад всяко едно подобно искане, защото просто в момента слушат само собствения си глас. Това е характерно за първоначалната фаза на всеки уличен бунт. Но най-важното е, че всичко това нещо не само не доведе до каквото и да решение на поставените въпроси, довежда до още по-голямо влошаване на ситуацията.
Да.
Ние, че сметките за ток са станали по-ниски или са отпаднали като възможност да бъдат платени, идват новите сметки, ситуацията се влошава в икономиката, защото освен, че колабирал от изтощителните репресии на вече бившия финансов министър и на политиката на сегашния кабинет, но и инвеститорите стоят в готовност, защото не са наясно какво точно става в България и не биха рискували да вложат пари в тази икономика.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментар, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.